Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն է, բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հայ-ադրբեջանական սահմանից կլսեք մեր թղթակիցների հաղորդումները։ Անդիմությունը պահանջում է անվստահություն հայտնել վարչապետ Փաշինյանին։ Արցախի նախագահ և խորհրդարանի մի խումբ պատգամավորներ Երևանում են խորհրդակցությունների նպատակով։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում սկսվել է Հայաստանի նամակի շուրջ քննարկումները, որը վերաբերում է Հայաստանի անվտանգությանը և սպառնալիքներին։ ՀԱՊԿ-ը ռազմական օգնություն չի ցուցաբերի Հայաստանին։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, Սամարգանդում մեկնարկած Շանհայի համագործակցության գազմակերպության գագաթաժողովին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արտակ Խուլյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանի իրադրության վերաբերյալ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը 7 ժամ առաջ է տեղեկություն հաղորդել։ Ժամը 11-ի դրությամբ նաև ողջ գիշեր հայ-ադրբեջանական սահմանին էական միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Երեկ երեկոյան ռազմական գերատեսչությունը հաղորդել էր, որ ժամը 20-ից բոլոր ուղություններով կրակը գրեթե դադարել է։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, կողմերը հրադադարի պայմանավորվածություն են ձեռք բերել։ Ոչ Երևանը, ոչ Բաքուն, սակայն չեն հաղորդում մանրամասները։ ՀԱՊԿ-ի առաքելությունը Երևան գժամանի այսօր երեկոյան հայտնել է ռազմական դաշինքի միացյալ շտաբի պետը։ Անատոլի Սիդորովն ասել է, որ ԽԱԱԲ-ի զորակազմը Հայաստան ուղարկելու հարց դեռ օրակարգում չկա, շեշտելով, որ դաշինքի անդամպետությունների առաջնորդների համոզմամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խնդիրը պետք է լուծվի քաղաքական և դիվանագիտական մեթոդներով։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն ու Արցախի ազգային ժողովի պատվիրակությունն այսօր Երևանում հանդիպել են հայաստանյան իշխանությունների ներկայացուցիչներին։ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ անվտանգության խորհրդի ընդլայնված կազմով խորհրդակցություն է անցկացվել, որից հետո Արցախի նախագահը հայտնել է, թե այս փուլում Արցախի կարգավիճակի հետ կապված որևէ փաստաթուղթ չի քննարկվում։ Այդ ցը հաջորդեց վարչապետ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությանը, թե ինքը պատասխանատվություն է վերցրել գնալ ծանր որոշումների, հանուն խաղաղության։ Այս հայտարարությունից հետո երեկ մինչ ուշ գիշեր հազարավոր մարդիկ Երևանում բողոքի ցույց են անցկացրել։ Մանրամասները քիչ անց։ Ուզբեկստանում կայացել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հանդիպումը, ըստ ադրբեջանական ազրթաճ գործակալության, հանդիպման Էրդողանն իր ցավակցությունն է հայտնել նախագահ Ալիևին, Ադրբեջանի ժողովրդին ու զոհված զինծառայողների հարազատներին։ Երկու երկրների առաջնորդների հանդիպմանը նշվել է, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան միշտ գտնվում են կողք-կողքի։ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի առաջնորդները Ուզբեկստանում մասնակցում են Շանհայի համագործակցության կազմակերպության հերթական գագաթնաժողովին։ Այսօր Հայաստանի ու Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարների հետ հեռախոսազրույց է ունեցել ԼՄՆ պաշտպանության նախարարի քարտուղար քաղաքականության հարցերով տեղակալ Քոլին Քահլը։ Հայկական կողմի հաղորդմամբ նախարար Պապիկյանը ներկայացրել է ադրբեջանական լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրադրությունը։ Սուրեն Պապիկյանին հայտնել է Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումն առայն ամերիկացի պաշտոնյան Սուրեն Պապիկյանին հայտնել է Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումն առայն, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն և ինքնիշխանությունը սակարգման առարկա չպետք է լինեն։ Ադրբեջանական կողմի հաղորդագրության մեջ էլ ասվում է, որ պաշտոնյաները քննարկել են երկկողմ ռազմական համագործակցության, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի առճակատման հարցերին առնչվող թեմաներ ու ներկա իրավիճակը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է վերջին օրերին ռազմական գործողությունների ընթացքում սպանված ևս 21 զինծառայողի անուն։ Այսպիսով ադրբեջանական կողմը մինչ օրս հաստատել է 71 զինվորի մահ։ Հայկական կողմը մինչ այս պահը առնվազն 105 զոհի մասին է հայտնել։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում 3 տեղի ունեցած քննարկումից հետո Ռուսաստանի դեսպանը հայտարարել է, որ կառույցի բոլոր 5 մշտական անդամները միաձայն հանդես են եկել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հրադադար հաստատելու իրավիճակը քաղաքական ու դիվանագիտական միջոցներով կարգավորելու օգտին։
Շնորհակալություն արտակ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է եւ նախ մեր թղթակիցների հաղորդումները հրետակոծությունների ենթարկված բնակավայրերից։ Պաշտպանության նախարարության թույլ տվությամբ լրագրողների մի խումբ մտել է Ջերմուկ։ Մեր թղթակից Գայանե Սարիբեկյանը այս պահին Ջերմուկում է եւ րոպեներ առաջ նա հեռախոսով հաղորդեց մեզ, թե ինչ են տեսնում այնտեղ, ինչ է կատարվել Ջերմուկում։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Մենք արդեն Ջերմուկում ենք, իրավիճակը այս պահի դրությամբ հանդարտ է, կրակոցներ չկա, չնայած սրան ճանապարհը Երևան Մեղրի Մայրուղուց դեռ շարունակում է փակ մնալ։ Զինվորականները, ոստիկանները հսկում են, մենք կարողացել ենք Ջերմուկ քաղաք հասնել միայն պաշտպանության նախարարության թույլտվությամբ եւ նրանց հսկողությամբ։ Այստեղ աշխատում են մի խումբ լրագրողներ, այդ թվում պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները, եւ մենք Ջերմուկում կարողանում ենք նկարել եւ ցուցադրել միայն այն, ինչ ռազմական գերատեսչության ներկայացուցիչները համարում են թույլատրելի։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ երկու օր է մենք փորձում ենք մտնել Ջերմուկ քաղաք, սակայն դա հնարավոր չէր, եւ այսօր մենք այստեղ հասել ենք բացառապես պաշտպանության նախարարության թույլտվությամբ։ Ջերմուկ քաղաքը, ինչպես արդեն պաշտոնապես հայտարարել էին, հակառակորդի հրետակոծության, հրթիռակոծության թիրախում է եղել, եւ մենք այստեղ արդեն հասցրել ենք կադրեր նկարահանել, թե ինչպես է Ադրբեջանը թիրախավորել քաղաքացիական օբյեկտները։ Այն թիկունքում առողջարան է, որը հրետակոծության հետևանքով վնասվել է, ապակիներն են կոտրվել, այս հատվածում կա նաև գազատար խողովակ, որը նույնպես վնասված էր, այն նույնպես հրթիռակոծվել է։ Մինչև այստեղ հասնելը մենք կադրեր արեցինք նաև քաղաքի փողոցներից, որտեղ գետ մեկ հոգի չկար, այսինքն բնակիչների ազատ տեղաշարժ քաղաքում չկա, մեկ հոգու անգամ չհանդիպեցինք։ Այս պահին մենք կադրեր ենք առողջարանից, բայց միայն սա չէ, որ վնասվել է, պաշտոնապես արդեն տեղեկություններ ունենք, որ վնասվել են հյուրատներ։ Կարելի ասել, որ մինչ այս պահ, ինչ մենք տեսել ենք, հակառակորդի թիրախում են եղել քաղաքացիական օբյեկտներ։
Ռոբերտ Զարգարյանը Գեղարքունիքի մարզում է, սոտքը եւս ադրբեջանցիների ուժեղ հրետակոծությունների թիրախում էր, խաղաղ բնակչությունը դուրս էր եկել գյուղից։ Ռոբերտ Զարգարյանը հիմա Վարդենիսից սոտքի ճանապարհին է, լսենք թե նա ինչ է հաղորդում։
Այժմ Գեղարքունիքի մարզում ենք, ավելի կոնկրետ Վարդենիսից դեպի սահմանային բախումների ամենալարված ուղություններից մեկը սոտք տանող ճանապարհի մի հատվածում ենք, սա հենց այն տեղն է, որտեղից մենք կարող ենք աշխատել, նկարահանումներ անել։ Քիչ վերև հսկողություն են իրականացնում զինվորականներն ու ոստիկանները, առաջանալ թույլ չտվեցին, չնայած արդեն մեկ օր է, ինչ պաշտպանական գերատեսչությունը հաղորդում է, որ սահմանին էական միջադեպեր չեն գրանցվել, բայց թե այստեղ, թե օրինակ Վայոցձորի մարզում Ջերմուկ տանող ճանապարհը նույնպես փակ է, իսկ թե երբ այս ճանապարհները կբացվեն, դեռ հստակ չէ։
Դե առաջի պահը պարզ է, բնական այս կրակոցները դուք չեք պատկերացնում, ասենք մենք ամբողջ այս աղեղը, որ կա հատվածը կրակոցներին, ինչ պետք է կմտածի Վարդենիսցին։ Առաջի դեպքում այն գլխավոր միտքը, որ ցակումա բանական մարդու գլխում, դա փրկել ընտանիքի երեխաներին, եւ այդպես էլ եղավ։ Երեխաներին կանանց փորձեցին, ովքեր փոքր երեխաներ, որտեպ իրոք տաղմուկ այդ որոտ այնքան մեծ էր, որ երեխաները լացում էին արդեն, որ լսելով թե ինչա կատարում, նայելով ծնողների սարսափած դեմքերին, ինչ մտածի երեխան։ Կարծում եմ նորմալ առաջի պահ խոչապ կար, բայց հետո բանականությունը հաղթեց խոչապին, հասկացանք, որ խոչապի դեպքում Հայաստանը շատ փոքր է հեռուն գնալու համար։ Մենք ստեղ ունենք արմատներ, մենք ստեղ ունենք թողած ավանդույթ, ունենք մշակույթ, ճանաչում ենք մեկս մեկին, բոլորիս, ու հիմա ավելի շատ գնումա վերականգնողական պահով, էլի։
Բան հանգիստ է, մեր ժողովուրդ է, մեր խորհրդանիշն է, լավ է։ Այս պտիկով ղեկավարությունը նորմալ ընի, որ կայնի տենանք ինչ ակին այն այդ, չէ սենց չեննելի։
Ինչ պտի մտացինք, պտի ղեկավարությունը մտացա, մեր խորդան մտացա, մեր ոստիկանությունը մտացա, կարմի դիրետավորներ մտացա, բանակ, մեր գեներալներ մտացա, մեր ծերի չկա, հանցու դարձը չկա, մարդիկ չկան իրանց փոքր երեխեն էր, առել թողել է գնացել է մեռով։
Արդենիցից էր են, այսինքն գնացել։
Շատ է գնացել։
Ինչ ձեր մտքից խոնեք, խաղաղ ինչ խաղաղություն, մեր խուս չկա։
Ինչպեսի լուծում եք
բանքը։ Մեր ուժեղը նենք, այն ենք, չթողենք, առաշկյանի հետը, լուծումն է ձյան մինեք։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը քիչ առաջ տեղեկացրեց, որ ներքին հանդ գյուղեին մեկնել նախարարության աշխատակիցներ զոհված զինծառայողների մարմիններ հայտնաբերելու համար, խմբի մի մասը հետ է վերադարձել, բայց արտակարգ իրավիճակների նախարարության խոսնակը հայտնում է, որ խմբի մի անդամներից մեկի հետ կապ չկա, այն ընդհատվել է, թե ինչ է կատարվել, այս պահին դեռ պարզ չէ, հստակ չէ, մենք հետևում ենք իրադարձություններին, հիմա կլսենք Սուսան Բադալյանի և Սյունիքի մարզում մեր օպերատորի համատեղ հաղորդումը Սյունիքի մարզի գյուղերի վերջին այս երկու օրերի իրավիճակի մասին.
Նայ,
Գորիսի ակներ վերիշեն, գյուղերը վերջին օրերին ադրբեջանական զինուժի թիրախում էին, Իշխանասարի սև լճի տակ են այս երկու գյուղերը, պայթյունի ձայներն անընդհատ էին, նաև բնակավայրերում արկեր են պայթել, 4 տուն է վնասվել։ Ակներում սովոր չեն ավերակներով դիմավորել մարդկանց, Էդգար Սալբունցի տունն է, 3 գիշեր ադրբեջանական արկերից մեկն այստեղ է հասել, առանձնատունը վթարային է դարձել, ամենուր հող ապակիներ են։
Հելանք տենանք արդեն կրիշը պաժար, հելը ներսը չենք մտել, չենք տեսել, զանգեցիք հրշեց ծառայություն, Եկան կայնեցին, հանգցրեցին։
Իրավիճակը հանդարտվել է 3 երեկոյից։
Այս գիշերը մի քիչ հանգիստ էր, բայց դե անցած գիշերը վիճակ չկա։
Մարդիկ նկուղներում, ավտոտնակներում են պատսպարվել, ապահով ապաստարաններ չկան, բողոքում են։
Ապաստարան պետք է, որ ես երեխաներին տանեմ ապահովը։ Ես լավ մեծ կին եմ, տարեց կին եմ, այսօր կան վաղը չկան, բայց երեխաների ապագան ինչ է դառնալու։
Ոչ մեկը ոչ մի բան չի հայտարարում, ոչ գյուղապետը, ոչ
ապաստարանը։
Զանգում եք որտես ծագերիվանտապան պեսա, որ երեխաներին գոնե հանեք։
911 եք զանգում, ասում եմ 177 զանգեցեք, ոստիկան Երևանի ոստիկանությունն է, ոչ մի բան չեք գիտու, որ նա գոնե երեխեքը կարակ հանեք, չհանեք, ինչ անեք։
Ես մեկ ես վախից ստեղ նստած, հեռախոս դրեք ձեռը, որ փողոցը դուրս այն։
Սուսան Մաշուրյանի թորները փոքրը մի քանի ամսական, խոնավ նկուղում են քանի օր ու գիշերը։
Պուշկաներով, սնայադներով, ինչ ձևի կրացել են, կրակել են։ Ժողովրդին այսպիսի խոճապ է ներգծել։ 4 ամսական երեխան վախից տեղաշորից վերել է այստեղ։ Չգիտեք ինչ անեք հիմա։ Այս ապրումների մեջ ենք։
Տարհանման ապահով հասցե, երթուղի, չգիտի։
Գրադի ճրճից կարաս պրծնես։ Հնարավոր չի։ Եթե գնա քաղաքում էլ մնա, ելի տարբերություն չկա։ Այս նույնը նեղել է վնասվում։
Ակներ վերիշենում ապրողներին հունից հանում է այն, որ ադրբեջանական արկերը իրենց գյուղերում են պայթում։ Ադրբեջանական զինուժը այս գյուղերից քիչ վերև Սև լճի ափերին նստած, իսկ գյուղերը սահմանամերձի կարգավիճակ չունեն։
Ժողովուրդը ամբողջ օր 2 օր այն ապադվալում է, թո Նիկոլոկյան մի օր պադվալում Սև քոննի տեսնա հուվա, սահմանամերձը թա չի։ Ակներ գյուղը նախ սահմանամերձ այդ մեկ, երկրորդը ընդհանրապես երեխեքը վախենալով, որ շատ հավել են ստացան ամեն ինչ, հենա պարկում են պադվալումը, չգիտեն ինչ անեն, կրակոցներից են դեմ արդեն ավտոմատ ամեն կրակում։ Եկալա հսա հարալը, Նիկոլոկյա տեսնա ասի Սև լիճի ինչ է, մեկը ինչ է։ Ոչ, մեզ համար տա մեծ բանը։ Սև լիճն էլ, Իշխանասարն էլ, ամեն ինչն էլ սա մեզ համար է։ Մենք ենք թուրքու ինչ կշունա, որ կազնի մեր մղակը։
Մարինեն Բուժ աշխատող է, այս օրերին 18-ից 20 տարեկան զինծառայողների վերքերն է տեսել։ Ուզում է, որ իշխանությունը զանազան պարգևավճարներն ու հավելավճարները մի կողմ դնի ու բոլոր փողերը բանակին տա։ մեզ թոշակել պետք չի, կողքից հուշում է տարեծակներցին։
Մի տարված արայոք երեխեքը դիրքերում է, ասմա իրանց վարձկանները 35-ից 40 տարեկան տղերք են, որ մեկ տեսնում եք արդեն չեք կարում, նա ինչ է, ինչ է, ինչ է սա վիճակը։ Ոչ, թո հավաքի, հավաքութանի, այդ նույն փողերը, որ օգնություն են տան, ոչ թե ինչ գիտեմ, բաներ տան, իրանց բաներ տան, զենք առնի, ոչ թե ավելավճար եմ տամ, այս մեկին եմ ոտը վծած ոտը այդ տրանս աշխատողների, ոչ, զենք առնի տան իր երեխաներին փրկի։
Վերիշենակների տղամարդիկ զենք են ստացել ու բարձրացել դիրքեր, կանայք երեխաները մնում են, այս գյուղերից քչերն են հեռացել, ապրում են խուսանավելով մահացու արկերից։
Ինչ քրակոսում են։ Ոչ մի տեղ չեք
հասակի գնալու։
Ոչ մի տեղ չեք,
երկու թոշակ,
մեր երեխաները չվարտած մնանք։
Չեն ուզում այդ համ։ Մեր սյունիքից ա գնանք Երևանը պահենք։ Այդանք Մոսկվան պահենք, մեր սյունիքով պահի։
Սուսան Բադալյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոպայան, Գորիս, Երևան։
Ադրբեջանական կողմը հայտնել էր, որ պատրաստ է վերադարձնել զոհված 100 հայ զինծառայողների մարմինները, դատելով նրանց հայտարարությունից դա պետք է տեղի ունենա Կարմիր խաչի միջոցով, բայց որևէ կոնկրետություն չկա և նաև հստակություն չկա, թե որքանով է դա համապատասխանում իրականությանը։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
100 զինծառայողի դիհանձնելու Բաքվի առաջարկին Երևանը պատասխանել է 3։ Ազատությանն այսօր փոխանցեցին կառավարությունից, վկայակոչելով ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ վարչապետի հայտարարությունը։ 3, սակայն Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանից ոչինչ պարզ չդարձավ։ Նա արձագանքելով իր թիմակցի հարցին, թե Բաքուն առաջարկում է 100 զինվորի մարմին հանձնել, արդյոք այդ թիվը համապատասխանում է իրականությանը, դա միայն քարոշչական թեզ էր որակել։
100 դիի մասին է խոսքնում, որ ճշնամին պատրաստ է վերադարձնել մեզ, արդյոք համապատասխանում են իրականության այս լուրերը։
Հարգել գործընկերներ, ես հրապարակեցի մեր զոհվածների այսօրվա դրությամբ թիվը։ Ես մի բան եմ առաջարկում, տեսեք, եթե ես առաջարկում եմ, որ մենք քարոշչական պատերազմի շրջանակներում դաշտ նետված թեզեր ընդհանրապես չբարձրաձայնենք, մի հատ էլ քննարկենք, որովհետև հասկանում եք մեզ ուր կթողեն, այդ են պատմությունը, ճիշտ է, որ 5 միլիարդ փող ես վերցրել, չգինեմ, չնայած էլ թշնամականները մեկ կարն են նստած։
Բաքուն հայտարարելով, որ պատրաստ է հայկական կողմին հանձնել վերջին 2 օրերին զոհված շուրջ 100 զինծառայողի մարմին, դիմել էր Կարմիր խաչի միջնորդությանը։ Հայաստանում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակությունը հաստատել էր այս տեղեկությունը, չմանրամասնելով սակայն, թե երբ, որտեղ Երևանին կհանձնվեն զոհերի դիերը։ Այսօր էլ Կարմիր խաչի հայաստանյան պատվիրակությունից որևէ տեղեկություն չհաղորդեցին։ Բաքվի հայտարարությունը այլ հարցեր է առաջացրել. ինչպես են 100 զինծառայողների դիերը հայտնվել ադրբեջանական վերահսկողության տակ, արդյոք նրանց շարքում կան հայկական կողմի հրապարակած զոհերից։ Կառավարությունը այս հարցերը թողնում է անպատասխան։ Վարչապետը 3 միայն 105 ճշգրտված զոհի, նաև 10 քառակուսի կիլոմետր տարածքի օկուպացիայի մասին էր խոսել։
Եվ ես կարող եմ ասել, որ այսօրվա դրությամբ զոհերի ճշգրտված թիվը 105 է, եւ ելի եւս մեկ անգամ գլուխ եմ խոնարհում մեր նահատակների առաջ։ Ինձ վերաբերվում է տարածքին, երբ որ մենք ասում ենք, որ Ադրբեջանը ագրեսիա է իրականացրել Հայաստանի նկատմամբ, նկատի ունենք, որ նաև որոշակի տարածքի նկատմամբ հսկողություն է սահմանել։
Անդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը նկատում է, Փաշինյանն ինքն է ընդունել, որ Հայաստանը տարածքային կորուստներ ունի։
Աշխարհով այն հանգամանքը, որ ադրբեջանական կողմից կամ ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով տեղ ունեցել նաև դիրքային փոփոխություններ կամ դիրքային առաջխաղացումներ, ապա այս պայմաններում հավանական է համարվում հայ զինծառայողների մարմինների այս պահին ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվելը։
44 օրյա պատերազմից հետո Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունը պնդում է, իշխանության առաջնային խնդիրը պետք է լիներ զոհերի, անհետքորացների, գերիների վերադարձն ապահովելը, այնինչ վարչապետը նման կերպ 3 շրջանցեց այս կարևոր հարցը։
Մի բան ակնհայտ է, օրինակ Ադրբեջանը իր դեպքում, ինչպես 44 օրյա պատերազմի օրերին, այնպես էլ կոնկրետ այս ագրեսիայի հետևանքով դրանցված իր կորուստները ոչ միայն հրապարակել է կոնկրետ թվով 71, այլ անուն ազգանուն տարեթվերով հայրենումներով հրապարակել է, և նույնը այս պահին չկա Հայաստանի դեպքում, ինչը իրական կորուստների հետ կապված բազմաթիվ հարցեր և կասկածանքներ առաջացնում։
Մինչ այս արդեն հայտնի է, որ վերջին բախումների հետևանքով ադրբեջանական կողմում առնվազն 3 հայ ռազմագերի կա, որոնց հաջողվել է նույնականացնել։ Ադրբեջանական տեսանյութերից դատելով, սակայն իրավապաշտպանները կարծում են, որ ենթադրյալ գերիների թիվը կարող է անցնել 1 տասնյակից։ Նույնականացված 1 ռազմագերու մասին օրերս հայտարարեց Հայաստանի կառավարությունը, որն արդեն դիմել է Եվրադատարան։ Մյուս 2-ի մասին տվյալներ է հավաքել Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը։ Կազմակերպության փաստաբանը մի ռազմագերու վերաբերյալ 3 արդեն 1 դիմում է ուղարկել Ստրասբուրգ, մյուսն էլ կուղարկի Արաչիկայում։ Հարազատները ադրբեջանական տեսանյութերից են ճանաչել զինվորներին։
Էլի տեսանյութերից որևէ մեկում երևում է իրենց որդին և ձայնի նմանություն կա տեսանյութում ձայն է լսվում և արտաքինի նմանություն կա հայտարում են ծնողները ևս, որ իրենց որդին է նմանեցնում են։
Թե Հայաստանի կառավարությունը և թե իրավապաշտպան կազմակերպությունը Եվրադատարանից խնդրում են անհապաղ միջոցներ կիրառել ապահովելու ռազմագերիների առողջության և կյանքի անվտանգությունը։ Իրավապաշտպան Անիչատինյանը պնդում է, ադրբեջանցիների տարածած տեսանյութերից պարզ է դառնում, որ Բաքուն խախտում է ռազմագերիների իրավունքները։
Տեսանյութերում տեսնում ենք իրենք հատակին ընկած, պարկած վիճակում, ձեռքերը հետևի մասում կապված, նույնիսկ ոտքերի կապած դրվագներ կան, նկարում են, փորձստիպում են կրկնել ինչ-որ արտահայտություններ, որոնք ստերության նվաստացուցիչ են, այդ կադրերը նկարահանվում են, հրապարակվում են, կան տեսանյութեր, երբ որ ուղղակի էլի կապված վիճակում շարք են կանգնեցնում, ստիպում են որևէ բան ասել հրապարակային և այլ։
Զինվորներից դեռևս լուրջ ունեցող կամ նրանց ադրբեջանական տեսանյութերում տեսած հարազատները գնում են ոչ թե հայաստանյան կառույցներ, այլ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտե, որտեղ Երևանից հավաքագրում են նրանց տվյալները Բաքվի գործընկերներին փոխանցելու համար։ Անորոշության ու ցավի մեջ գտնվող հարազատները խուսափում են տեսախցիկի առջև հարցերի պատասխանել, բայց նրանցից ոմանք դժգոհում էին իշխանությունից որոնողական աշխատանքներում իրենց միայնակ թողնելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երևան է ժամանում ՀԱՊԿ-ի պատվիրակությունը, բայց արդեն պարզ է, որ ռազմաքաղաքական այդ կառույցից, որի անդամ է Հայաստանը, որևէ կոնկրետ աջակցություն պետք չէ սպասել։ Լուսինե Մուսելյանի հաղորդումը։
Ռազմական դաշինքը, որին անդամակցում է Հայաստանը, վերստին պնդում է Երևանի և Բաքվի միջև առկա խնդիրները պետք է քաղաքական դիվանագիտական մեթոդներով լուծվի։ Մոսկվայի գլխավորած ռազմական կառույցը Հայաստան խաղապահ առաքելություն զորք ուղարկելու պլաններ չուներ ոչ երեք, ոչ այսօր։ ՀԱՊԿ միացյալ շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Անատոլի Սիդորովի կարծիքով ոչ էլ ապագայում։
Военной силы, да еще с привлечением организации договора коллективной безопасности.
Ռազմական ուժի կիրառման մասին այն էլ ՀԱՊԿ-ի ներգրավմամբ ոչ սեպտեմբերի 13-ին, ոչ 3, ոչ այսօր, եւ ես կարծում եմ մոտ ապագայում
коллективной безопасности ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня, я думаю, в ближайшем будущем речь не идёт.
Պաշտոնական Երևանը հերթական անգամ Մոսկվայի գլխավորած ռազմական դաշինքին է դիմել Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Հայաստանի դեմ հարձակողական գործողությունների ֆոնին, ինչպես երեք պարզաբանել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանն իր տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար է դիմել ՀԱՊԿ-ին, այդ թվում ռազմական օգնության խնդրանքով։ Սեպտեմբերի 13-ին Հավաքական անվտանգության խորհրդի հեռավար գագաթնաժողովի ընթացքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ստեղծված իրավիճակը գնահատելու համար Հայաստանի Հանրապետություն ուղարկել ՀԱՊԿ առաքելությունը, որը պետք է տարածաշրջանում տիրող իրավիճակի և առաջացած լարվածության թուլացման առաջարկների մշակման վերաբերյալ զեկույց պատրաստի։ Աշնանը Երևանում նախատեսվող Հավաքական անվտանգության խորհրդի հաջորդ գագաթնաժողովին ներկայացնելու համար։ Այսօր ճեպազրույցի ընթացքում ծրագրողներից մեկը այդ առաքելությունը գլխավորող Սիդորովին հիշեցրել է, որ պաշտոնական Երևանը ՀԱՊԿ-ից ավելին է պահանջում, քան հայտնի արձագանքները, այսինքն ռազմական օգնություն ադրբեջանական զորքին Հայաստանի տարածքից վտարելու համար։ Պատրաստ է արդյոք ՀԱՊԿ-ը Երևանին ռազմական օգնություն տրամադրել հետագա լարվածության դեպքում։ Այս հարցին ռազմական դաշինքի բարձրաստիճան պաշտոնյան դրական պատասխան չի տվել, փոխարենը երրորդ անգամ կրկնել է. ՀԱՊԿ-ի թիմը մեկնում է Երևան տեղում պարզելու իրավիճակը, որի արդյունքներով էլ կպատրաստի զեկույց։
Чтобы выработать, разобраться на месте, ещё раз проанализировать ситуацию.
Որպեսզի պետությունների ղեկավարները կայացնեն որոշում, կլսեն առաքելության աշխատանքի արդյունքները, կասեն, այո, եկեք, դե չեմ ուզում հիմա գուշակություններ անել։ Խաղապահներով թե սննդամթերքով կոկնենք, իսկ գուցե կաս ասեն կեցեն Հայաստանի Հանրապետությունում ինքնուրույն են լուծել իրենց առջև դրված խնդիրը եւ ամեն ինչ կարգավորվել է։
Там, ну я не не буду сейчас гадать, там миротворцев там, не знаю, продовольствием чем поможем. А может быть, скажут: "Молодцы, сами в Республике Армения справились с поставленной задачей".
Գեներալ Գնդապետ Անատոլի Սիդորովը մինչև Երևան մեկնելը տեղում իրավիճակին ծանոթանալն ու եզրահանգումներ անելը արդեն գիտի, որն է հայ-ադրբեջանական լարվածության պատճառը, ասում է անընդհատ նույն հարցն է ծագում, որը պահանջում է լուծում։
Постоянно возникает один и тот же вопрос, значит, который требует разрешения. Это вопрос, связанный с демаркацией границ.
Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև սահմանների սահմանագծման հարցն է առաջին հիմնական հարցը, որին ուշադրություն են դարձնում բոլորը։
Обращают внимание.
Պաշտոնական Երևանի ռազմական աջակցության խնդրանքինի պատասխան ՀԱՊԿ-ի կողմից տեղական առաքելություն Հայաստան ուղարկելը Մոսկվայի գնահատմամբ կազմակերպության հնարավորությունների նշանակալի ներգրավվածություն է, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։
Направление в регион руководить этой структуры это существенное задействование возможностей этой организации.
Ադրբեջանի վերջին ռազմական գործողությունները վերլուծաբանները կապում են խաղաղության համաձայնագրի հետ։ Օգտագործելով իր ռազմական առավելությունը Բաքուն ձգտում է համաձայնագրին հասնել իր պայմանները թելադրելով։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հենց խոսեց համաձայնագրի հնարավորության մասին, բազմաթիվ մարդիկ դուրս եկան փողոցներ, ընդդիմությունն էլ պահանջում է անվստահություն հայտնել նրան։ Այսօր ընդդիմադիր մի քանի պատգամավորներ ազգային ժողովի մեն որտեղ լարված իրավիճակ էր ստեղծվել։ Խորհրդարանից լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունները ստորագրություններ են հավաքում վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց սկսելու համար։ Խաղաղություն ապահովող փաստաթուղթ ստորագրելու պատրաստակամության մասին Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ելույթից դրան հաջորդած բողոքի ակցիայից հետո իրավիճակը խորհրդարանում այսօր լարված էր։
Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ լրություն պահպանել դահլիճում։
Վեճ վիրավորանքներ, ընդդիմություն, իշխանություն փոխադարձ մեղադրանքներ, ԿՊԱ-ական Վահագն Ալեքսանյանը դահլիճում նաև հայհոյում էր։ Ընդդիմադիրները պնդում էին, մարդիկ երեկոյան ինքնաբուխ են հավաքվել ազգային ժողովի շենքի մոտ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը, որ հավաքն ուղղորդված էր դրսից ծնուցվող կենտրոններից։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի ելույթի ժամանակ իշխանականները պարբերաբար տեղից միջամտում էին։ Լրողներից որոշներն էլ քմծիծաղով արձագանքում։ Մանուկյանը ընդդիմադիրներից միակն էր, որ առավոտյան մտավ նիստերի դահլիճ ելույթի համար։ Ասաց, փոխանցում է 3 ազգային ժողովի մոտ հավաքված տասնյակ հազարավոր մարդկանց պահանջը։ Նիկոլին փրկելու ժամանակը չէ, հայրենիքը փրկելու ժամանակն է։ Իշխանականները վրդովեցին, մասնավորապես Մանուկյանի խոսքում հնչող դավաճան արտահայտությունից։
Վիճակը օրացական է։ Վերջապես հասկացեք, որ այս վիճակի լուծումը մեկն է։ Նոր իշխանություն, նոր կառավարություն, նոր վարչապետ, որն այս վիճակից կարող է դուրս բերել։ 3 ամբյոնից Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հնչել է մի արտահայտություն, որ ինչ որ թուղթ, եթե ստորագրի, մարդիկ կարող են քննադատել, սանել եւ ասել դավաճան։ Լսեք։ Լսեք։ Մի պանդրադարձեք, որ այդ պիտակը հետո ամեն մեկիտ կպնելու է։
Միրոպ է պահան Մանուկյան։ Հանգիս, անջատեք պահան Մանուկյանի փոսափողը մեկ պարկյանով։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի պահան Ալեքսանյան, տիկին Հակոբյան, տիկին Հակոբյան, հանգիս, տիկին Հակոբյան, պիտի խնդրեմ, որպեսի կամ հանգստություն պահպանեք, կամ պետք է խնդրեմ դուրս գաք դահլիճից եւ ցույց տանք, որպեսի ելույթը շարունակվի։ Պարոն Մանուկյան, ձեզ էլ պետք է խնդրեմ, որպեսի այնպես չանեք, որ դահլիճում ավելի լարվի խոսակցությունը։
Բանավեճը շարունակվեց նաև ելույթից հետո։ Գեղամ Մանուկյանին դահլիճում միացած Ագնես Ախամոյանը հայտարարեց, անուղելի եք, քաղաքացիական պայմանագրից հակադարձեցին, թե անուղեղը նա է, կրքերը նորովի բորբոքվեցին, բայց իշխանականները գործընկերների մոտ ագրեսիա չտեսան։
Ընդմիջում 20 րոպե։
Ոչ մեկ ագրեսիվ չէր, ուղղակի մարդիկ լարված են, ուշ ինչը շատ բնական է, այն ամենիչից հետո, ինչը որ երեք հնչում էր ազգային ժողովի դիմաց Բաղրամյան փողոցի վրա։
Միջամտել է, լավ է արել։ Լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Գեղամ Մանուկյանի ելույթին ակտիվորեն միջամտող ԿՊԱ-ական Քրիստինե Պողոսյանը։
Ճիշտ եմ արել, լավ եմ արել, հեռու գնացեք։ Իմ երկրում ինձ ոչ մեկ չի կարա դավաճանացի։
Հետո իշխանության եւ ընդդիմության վեճը նաեւ միջանցք տեղափոխվեց։ Մի պահ նույնիսկ անվտանգության աշխատակիցների միջամտության կարիք եղավ։ Հայաստանն ու պատիվ ունեմը հայտարարում են, որ այս պահին ունեն երկու խմբակցությունների բոլոր 35 պատգամավորների ստորագրությունները, ինչը բավարար չէ իմպիչմենտի նախագիծ ներկայացնելու համար, առնվազն 36-ն է պետք, վարչապետին պաշտոնանք անելու համար էլ ավելի շատ, առնվազն 54 ձայն։ Արդյոք բանակցում են իշխանականների հետ, հարցին բազմանշանակ են պատասխանում չհերքելով, կոնկրետ անուններ չեն տալիս, բայց չեն բացառում, որ իշխանությունից կլինեն վարչապետի իմպիչմենտին միացողներ։ Չեն հրապարակում նաև վարչապետի իրենց թեկնածուի անունը, որը ներկայացնելու դեպքում նախագծում պարտադիր պետք է նշեն։
Հիմա աշխատանքներ են տարում, հիմա ակնկալում ենք 18 պատգամավորի եւս միանալ, որը նաեւ բնականաբար քաղաքական համաձայնություններ կարող են լինել։
Մեկ ասեք, կան իշխանությունից մարդիկ, որ պատրաստ են
ես միան։ Չեմ բացառում։
Իշխանականները պնդում են, թե վարչապետի իմպիչմենտի գործընթացին միացողը չեն։
Չեն միանա իմպիչմենտին։
Ոչ, քաղաքացիական պայմանագրի վարչությունը 10 հոգով չի կարող որոշել, թե ով է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը լինելու, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ընտրել են Նիկոլ Փաշինյանին որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Մնացած բոլորը պետք է մերվեն ու հանգիստ նստեն տեղները։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը նաև հավաստիացրեց. Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի հարց չեն քննարկել, չեն քննարկում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի երեկվա ելույթից հետո Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում եւս մարդիկ դուրս էին եկել հրապարակ, իսկ այսօր Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը եւ խորհրդարանի մի խումբ պատգամավորներ Երևան են ժամանել խորհրդակցությունների նպատակով։ Արայիկ Հարությունյանը այսօր արդեն մասնակցել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նիստին։ Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Արցախի նախագահ այսօր Երևանում մասնակցել է անվտանգության խորհրդի նիստին։ Ֆեյսբուքյան գրառմամբ Արայիկ Հարությունյանը տեղեկացրել է, որ այս պահին Արցախի կարգավիճակի հետ կապված որևէ փաստաթուղթ չի քննարկվում։
Հայաստանի մեր գործընկերներին ուղված իմ խոսքում բառացիորեն փոխանցել եմ բոլորիս մտահոգությունները, ընդգծելով, որ ոչ մի փաստաթուղթ չի կարող ստորադասել մեր ժողովրդի ազատ եւ ինքնիշխան ապրելու իրավունքն ու ձգտումները։ Հայաստանի իշխանությունները վերահաստատել են, որ առանց Արցախի իշխանությունների հետ քննարկելու եւ մեր ժողովրդի կարծիքը հաշվի առնելու Արցախին առնչվող որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվելու։
Երևանում են նաև Արցախի ազգային ժողովի պատվիրակության անդամները քաղաքական խորհրդակցություններ անցկացնելու նպատակով հանդիպել են ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ։ Այլ հանդիպումներ ևս նախատեսված են, բայց Արցախում իշխող ազատ հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Հովանիսյանը ազատությանը փոխանցեց, որ պաշտոնական հաղորդագրություններից բացի լրացուցիչ մեկնաբանություն այս փուլում տալ չեն ցանկանում։ Շատ ընդհանրական վերջին օրերին տեղի ունեցող իրավիճակին առնչվող հարցերի մասին է եղել հանդիպումը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության։ Պատվիրակության կազմում են Արցախի խորհրդարանի խմբակցության ղեկավարները, մշտական հանձնաժողովի նախագաները։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Գագիկ Բաղունցով այս պահին Ստեփանակերտում է ասաց, Արցախում լուրջ մտահոգություններ կան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին երկու օրերի հայտարարությունների հետ կապված, եւ իրենց պատվիրակության այդ Արցախի ժողովրդի այդ մտահոգությունները ներկայացնելու նպատակ ունի։ Արցախցի պատգամավորից հետաքրքրվեցինք, ինչ հետևություններ է արել երեք խորհրդարանում վարչապետի ելույթից։
Անընդունելի է, որ ուսում է հայոց աշխարհի 29,800 քառակուսի կիլոմետրի մասին, այլ ոչ թե դրան իսկ գումարած այն մի քանի հազար քառակուսի կիլոմետրը, որը այսօր հայկական կողմի հսկողության տակ է Արցախում։
Երեք Արցախի վերածնունդի հրապարակում բազմամարդ ինքնաբուխ հանրահավաք էր, որը շարունակվել է նաև այսօր։ Արցախ պրեսի փոխանցմամբ հանրահավաքին ելույթ է ունեցել նաև Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը։
Չի կարող պատահել, որ Արցախի իշխանությունը եւ մեր ժողովուրդը միատեսակ չմտածեն
Արցախի ապագայի մասով, Արցախի կարգավիճակի մասով։
Վերջին երկու օրերին խորհրդարանում Փաշինյանը մի քանի անգամ ընդգծել է, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների անձեռմխելիությունը կարմիր գիծ է և սակարկման առարկա չէ։ Երեկ էլ ըստեյության հստակ հայտարարեց, որ եթե Ադրբեջանը դուրս գա Հայաստանի օկուպացված 51 քառակուսի կիլոմետր տարածքից և հրաժարվի Հայաստանի տարածքով միջանցք պահանջելու մտքից, Հայաստանը կճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը և Ադրբեջանի հետ համաձայնության կգնա։ Տարբեր ձևակերպումներով մի քանի անգամ այս միտքը կրկնած Փաշինյանը այդպես էլ ոչինչ չասաց Արցախի մասին։
Եթե իրանք դուրս կգան, կկանգնեն սովետական միության սահմանի վրա, որը լեգիտիմ սահմանը, մենք իր տարածքային ամբողջականությունը կճանաչենք։ Ոչ, չենք ճանաչի։
Փաշինյանի հայտարարության մեջ քաղաքացիներին անհանգստացրել էր հատկապես ծանր որոշում դավաճանի պիտակ կպցնել, իշխանությունից հեռացնել հայտարարությունները։ Եվ քանի որ այս նույն հայտարարության մեջ Փաշինյանը մի քանի անգամ խոսում է միայն Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության, ինքնիշխանության և տևական խաղաղության մասին, Արցախում անհանգստացած են, որ այդ ծանր որոշումները հենց Արցախի մասով են։
Նույնիսկ կարող է ժողովուրդը որոշի մեզ իշխանությունից հեռացնի, էլի գոհ շնորհակալ կլինենք, եթե դրա արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքով ստանա տևական խաղաղություն և անվտանգություն։ Ես շատ հստակ ասում եմ, այն որոշումը, որ սա ապահովելու է, ես այդ որոշումը շատ հստակ ասում եմ, ստորագրելու եմ։
Արցախում երեկոյան ևս հանրահավաք է սպասվում, արցախցիները հիշում են վերածնունդի հրապարակը, այսքան բազմամարդ է եղել 2019 օգոստոսին Փաշինյանի ելույթի ժամանակ։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանը Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին հաստատված դեռ գործող հրադադարը պայմանավորել է Սամարգանդում մեկնարկած Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովող և այնտեղ նախատեսված երկկողմ հանդիպումներով։ Լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Ձեր տպավորությամբ ինչպես կամ ավելի ճիշտ ինչի գնով է դադարեցվել կրակը։
Ադրբեջանը առնվազն հայտարարել է, որ սա հումանիտար հրադադար է, իրենց արտաքին գործերի նախարարն է դա երեկ հայտարարել։ Ես սա նաև ճիշտ ասած պայմանավորում եմ այսօր Սամարգանդում տեղի ունենալիք Պուտին Ալիև և Պուտին Էրդողան հանդիպումների հետ, և այդ հանդիպման երկրից է նաև ինչ որ չափով կախված շարունակություն կունենա այս շիկացումը, թե հրադադարը որ կնքվել է կլինի երկար, կլինի ավելի շատ երկարաժամկետ կամ միջնաժամկետ կունենա կտրվածքի մեջ։
Կամ վաղ է խոսել դեռ կրակի դադարեցման։
Ես կարծում եմ, որ այո, վաղ է, և բացի դրանից, գիտեք, կրակի դադարեցում կարող է եւ լինի, բայց պետք է ֆիքսել հետեւալը, որ մենք գտնվում ենք պատերազմի մեջ։ Պատերազմը չի ավարտվել։ Այ ամենակարևոր արձանագրումը, որ մեր հասարակությունը պետք է դուրս բերի այս վերջին սրացումից, սա հիբրիդային պատերազմ է Հայաստանի դեմ, որը մերթ անցնում է տակ պատերազմի ֆորմայի։ Հստակ դրված են որոշակի պահանջներ Հայաստանի առջև, և այդ պահանջներին հասնելու համար մեր պետականության հակառակորդները ոչ մի խնդրի առջև չեն կանգնում ստանալու համար այդ պահանջները։ Երբ որ ես ասում եմ, որ Հայաստանը գտնվում է հիբրիդային պատերազմի մեջ, ես նկատում եմ երեք պետությունների հետ, ոչ թե երկու՝ Ադրբեջանի, Թուրքիա և Ռուսաստանի, որտեղ բոլոր խնդիրները, որոնց որ բախվում է ճարտարապետությամբ Հայաստանը, և պահանջների տարբեր կետերը, այս տարբեր երեք ուժային կենտրոններից են, այնպես չէ, որ բոլորը մեկից են կամ բոլորը երկուսից են։
Ռուսաստանը ինչ պահանջ է դրել բանկոչին։
Ռուսաստանի պահանջն է միջանցքային տրամաբանությունը։ Միջանցքային ամբողջ խոսակցության հետևում երևում են ռուսական ձեռքերը։ Երբ մենք տեսնում ենք Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունը այս թեմատիկայում, Մեղրիում պետք է լինի նույն կարգավիճակը, որը որ կա Լաչինում։ Իսկ ինչն է Լաչինի կարգավիճակը։ Լաչինը բստեության բաց հաղորդակցության ուղի է Հայաստանի եւ Արցախի մեջ, որը վերահսկում են եւ որի անվտանգությունը ապահովում են ռուսները։ Հիմա բացատրենք ինձ, ում է ամենաձեռնտուն Մեղրիում այդ դեպքում միջանցքի կայացումը, այսպես ասենք, հա, իհարկե ռուսների, որովհետեւ դա ոչ միայն վերահսկողությունը Ադրբեջան Նախիջևան Թուրքիա Ադրբեջան հաղորդակցության վրա, այլ նաեւ դա բավականին լուրջ վերահսկողություն է հայ իրանական սահմանի վրա։ Եվ եթե ապագայում օրինակ իրանական պետությունը բացվում է արևմուտքի առջև, դա շատ լուրջ արգումենտ է վերահսկելու հայ իրանական սահմանը եւ ցույց տալու ինչ-ինչ տնտեսական կամ էներգետիկ կամ ենթակառուցվածքային ծրագրի իրականացում։ Իսկ սա հաբ է, պայմանական ասած, սա լատենտ հաբ է, փակ վիճակում դեռևս գտնվող հաբ է, որի բացման պարագայում ռուսները ունեն տեղ դնել եւ ունենալ դրա վերահսկողությունը։
Բայց այս ծրացումը համենայն դեպս ըստ Երևանի գնահատականների կարծես հիմնականում Ղարաբաղի համար էր, որ կամ կգնա քաղաքացիական պայմանագրի, որտեղ կընդունեք, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում է, կամ կլինի այս ճնշումը։
Ես չեմ կիսի ճիշտ ասած այդ մտածումը, ես կարծում եմ, որ երկու կետերն էլ արկա են։ Ընդ որում, եթե մի կետում Ադրբեջանը միայնակ է ըստեղության, միայնակ է նկատում եմ Ռուսաստանի աջակցությունը չունի, դա Արցախյան թեմատիկան է, որտեղ եթե մենք գնում ենք այդ ուղությամբ, ապա Ռուսաստանի ներկայությունը Արցախում դառնում է լրիվ իմաստ, եւ Ռուսաստանը զրկում է Ադրբեջանի վրա իր մեծագույն ճնշման գործիքից ըստեղության, հա։ Արցախում ռուսական կոնտինգենտի ներկայությունը ըստեղության ունի բացարձակապես մեկ նպատակ, դա ճնշման գործիքի Ադրբեջանի վրա։ Սնահավատ էությամբ են տարապում մարդիկ, որոնք կարծում են, թե ռուսները այնտեղ Արցախային անվտանգության համար են որպես նպատակ եկել, հա։ Եվ երկրորդ նպատակը դա միջանցքային տրամաբանությունն է, որտեղ արդեն Ադրբեջանը ունի ռուսական աջակցությունը ըստիս։ Այնպես որ այս երկուսից ո՞րն էլ, որ իրանք այսպես ասած կարողանան ստանալ, կամ եթե երկուսն էլ կարողանան ստանալ, սրացման նպատակը երկուսն է եղել։
Կարծես Բրյուսելում էլ այդ մյուս տարբերակն է քննարկվում, միանգամից ճանաչել եւ ոչ ռուսական տարբերակը եւ լուծել Ղարաբաղի հարցը, այնտեղ չգիտեն, որ դա վտանգավոր է հայերի համար։
Կարծում եմ, որ գիտեն, արևմուտքը ուզում է տարածաշրջանում խաղաղություն։ Խաղաղությունը տարածաշրջանում արևմուտքը ուզում է ա ռուսական ազդեցություն թույլատրելու համար, բ թուրքական հնարավոր էքսպանսիան թույլատրելու համար, որտեղ այս երկու տերությունների էքսպանսիան էլ եւ ընդհանրապես արտաքին քաղաքականը շատ նման է, ընդհանրապես Թուրքիան եւ Ռուսաստանը բավականին իդենտիկ արևելյան էքսպանսիոնիստական տիպի կայսրություններ են։ Հիմա այդ խաղաղության կոդեքսը, այսինքն դրա իրագործման պլանը, արևմուտքին ընդհանուր առմամբ առանձնապես հետաքրքիր չի, թե Արցախը ումը կլինի օրինակի համար, Արցախը ինչ կարգավիճակ կունենա, դրա դիմաց ով ինչ կվճարի, հա, ընդհանուր առմամբ հետաքրքիր է, որպեսզի ճարտարապետական առումով լինի խաղաղություն դաշնաշրջանում, բայց ում հաշվին ինչ
գնահատվի Արցախը հայերի տեղահանությանը։
Ես չեմ բացառում, որ դա էլ է տարբերակ, միայն թե նպատակը, որը որ դրված է, իրականացվի, այսինքն խաղաղություն իրականացվի։
Հետևաբար ավելի ճիշտ չէ, որ Երևանը ընտրի մյուս սցենարը, այո, խաղաղության պայմանագիր ստորագրել, բայց արկախելով Արցախի հարցը, դա նաև ռուսական կողմն է ուզում բազմիցս ասել,
բայց այստեղ
երկարաձգվի նաև
իրենց մնալը տարածաշրջանը, միջանցքն է, որովհետև եթե գնում եք ռուսական տարբերակով, ապա դուք միաժեքորեն այդտեղ դառնում, որ պետք է տաք նաև միջանցք։
Արեք Քոչինյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի զրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Նշեմ, որ Ուզբեկստանի Սամարգանդ քաղաքում այսօր արդեն մեկնարկել է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության ԳԱԳՀ ժողովը, վերջին շրջանում սա թերևս ամենաներկայացուցչական հավաքն է, որին մասնակցում են մի շար երկրների ղեկավարներ, համաժողովի շրջանակներում, երկկողմ հանդիպումներում նախատեսվում է քննարկել նաև հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը, համենայն դեպս նախատեսված են Ռուսաստանի նախագահի եւ Ադրբեջանի նախագահի, Ռուսաստանի նախագահի և Թուրքիայի նախագահի հանդիպումները։ Սամարգանդ պետք է մեկներ նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, սակայն վերջին օրերի իրադարձությունների պատճառով նա չեղարկել է իր այցը։ Պլսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Այսօր Սամարգանդում մեկնարկած համագործակցության Շանհայան կազմակերպության գագաթաժողովի ընթացքում նախատեսվում էր անցկացնել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահի Համալիևի բանակցությունները, պնդում են ադրբեջանական աղբյուրները։ Թուրան գործակալությունն այսօր հաղորդել է, թե Փաշինյան-Ալիև հերթական հանդիպման նախաձեռնողը Շանհայան կազմակերպության հիմնադիրն ու առաջատարը համարվող Չինաստանն էր։ Պաշտոնական Պեկինի այս նախաձեռնությունը, սակայն, վերջին պահին տապալվել է Հայաստանի վարչապետի Սամարգանդ չմեկնելու որոշումից հետո։ Չինաստանի ներկայացուցիչները ափսոսանք են հայտնել հանդիպման տապալման առթիվ, Պեկինը շահագրգռված էր, որ համագործակցության Շանհայան կազմակերպության գագաթաժողովի շրջանակներում Ալիևի եւ Փաշինյանի հանդիպումը կայանար։ Չինական դիվանագիտական աղբյուրները վկայակոչելով գրում է Թուրանը։ Ի տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանի, սահմանին տեղի ունեցող ռազմական գործողությունները Ադրբեջանի նախագահ Ալիևին հետ չփոխեցին Սամարգանդ մեկնելու գաղափարից։ Ուզբեկստան ժամանելուց մի քանի ժամ անց Ալիևը հանդիպեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ։ Պաշտոնական ազերթայց գործակալության փոխանցմամբ բանակցությունների սկզբում Թուրքիայի նախագահը ցավակցություն է հայտնել Ալիևին Հայաստանի հետ սահմանին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների ժամանակ ադրբեջանցի զինվորականների մահվան արդիվ։ Հիշեցնեմ, ըստ պաշտոնական Բաքվի, սեպտեմբերի 13-ին և 14-ին սահմանին ադրբեջանցի 71 զինվորական էր զոհվել։ Այսօր Սամարգանդում կայացած բանակցությունների ժամանակ Ալիևն ու Էրդողանն ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների քննարկել են նաև երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցերը, ընդգծելով, որ Անկարայի և Բաքվի ռազմավարական հարաբերությունները զարգանում են բոլոր ոլորտներում և երկու երկրները մշտապես իրար կողքին են։ Վաղն արդեն թե Ալիևը և թե Էրդողանը Սամարգանդում բանակցություններ կանցկացնեն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ Ալիևի հետ Ռուսաստանի նախագահը քննարկելու է հայ-ադրբեջանական սահմանին ծավալված վերջին իրադարձությունները, իսկ Էրդողանի հետ քննարկման առանցքային թեման լինելու է Ուկրաինայից գյուղմթերքի դուրսբերման շուրջ ՄԱԿ-ի և Թուրքիայի միջնորդությամբ ձեռք բերված գործարքի իրականացումը։ Ռուսաստանի նախագահի այսօրվա օրակարգը ևս հագեցած էր։ Ընդամենը մի քանի ժամում Ռուսաստանի ղեկավարը հանդիպեց Թուրքմենստանի, Ղրղստանի, Պակիստանի, Չինաստանի և Իրանի ղեկավարների հետ։ Ռուսաստանի և Իրանի հարաբերությունները զարգանում են բոլոր ուղություններով, որոնց հիմքը դրվել է նախորդ տարիների ընթացքում։ Մենք արել ենք ամեն ինչ, որպեսզի Իրանը համագործակցության Շանհայյան կազմակերպության լի իրավանդ դառնա, ավարտական փուլին են մոտենում Ռուսաստանի և Իրանի միջև մեծ պայմանագրի վրա տարվող աշխատանքները, որով կազդարարվի մեր հարաբերությունների անցումը ռազմավարական գործընկերության մակարդակին, դիմելով իր իրանցի պաշտոնակից Էբրահիմ Ռայիսին, հայտարարում էր Ռուսաստանի նախագահը։
Большим договором между Россией и Ираном, который ознаменует выход соотношений на уровень стратегического партнерства.
Իրանի նախագահն իր հերթին հատուկ ընդգծում էր, որ Թեհրանը երբեք չի միանա արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներին։ Ամերիկացիներին թվում է, որ պատժամիջոցներ սահմանելով կարելի է կանգնեցնել այս կամ այն երկրի ընթացքը, ստիզ դա միանգամայն սխալ մոտեցում է։ Միացյալ Նահանգների կողմից պատժամիջոցների ենթարկված պետությունները, սակայն կարող են զարգացնել երկկողմ հարաբերությունները, հաղթահարելով ծագած խնդիրները և էլ ավելի ուժեղանալով, հայտարարում էր Իրանի ղեկավարը։ Օրվա երկրորդ կեսին մեկնարկեց Սամարգանդի գարաթաժողովի ամենաառանցքային երկկողմ հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Չինաստանի ղեկավար Սի Ցզինպինի միջև։ Իր բացման խոսքում Ռուսաստանի ղեկավարը միանշանակ աջակցություն հայտնեց Պեկինին Թայվանի հարցում։ Մենք միանշանակորեն կողմ ենք մեկ Չինաստան սկզբունքին, դատապարտելով Միացյալ Նահանգների և դրա արբանյակների սադրանքները Թայվանի նեղուցում, հայտարարում էր Ռուսաստանի ղեկավարը, Պեկինի և Մոսկվայի հարաբերությունները մեջբերում արտաքին քաղաքական տանդեմ որակելով։ Սամարգանդի գագաթաժողովը կշարունակվի նաև վաղ, ընդհանուր առմամբ համագործակցության Շանհայյան կազմակերպության այս համաժողովին 15 պետությունների ղեկավարներ են մասնակցում, Ուզբեկստանի իշխանությունները շուրջ 500,000 բնակիչ ունեցող այս քաղաքում անվտանգության աննախադեպ միջոցառումներ են ձեռնարկել։ Քաղաքի բոլոր տրանսպորտային հանգույցները դադարեցրել են աշխատանքը, շարքային քաղաքացիների ելումուտը Սամարգանդից առաջիկա օրերին արգելված կլինի։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում ռուսական ուժերը հրթիռակոծել են Ուկրաինայի նախագահի ծննդավայր Կրիվոյ Ռոգի ծայրամասում գտնվող ամբարտակը, փորձելով քաղաքը ողողել ջրով, ուկրաինական իրադարձություններին հետևում է Ազա Բաբայանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Ուկրաինայի նախագահն այսօր Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին պարգևատրել է երկրի ամենաբարձր պարգևներից մեկով՝ Յարոսլավ իմաստուն առաջին աստիճանի շքանշանով։ Հանդիսավոր արարողությանը Եվրոպացի դիվանագետը եղել էր հատուկ հանդերձանքով Ուկրաինայի դրոշի, կապույտ և դեղին գույներով։ Սա իմ երրորդ այցն է ռուսական պատերազմի սկզբից ի վեր։ Շատ բան է փոխվել։ Ուկրաինան այժմ Եվրամիության անդամակցության թեկնածու է։ Այցից առաջ գրել էր նա Թվիթերում, հավելելով, թե Ուկրաինայի ղեկավարության հետ քննարկելու է Եվրոպայի և Ուկրաինայի տնտեսությունների մերձեցման հարցը։ Մինչ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար
Սամարը հանդիպումներ է անցկացնում Կիևում, Ռուսաստանը շարունակում է ինտենսիվ ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերն ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի խոսնակ Օլեքսանդր Շտուբունի խոսքով ռուսական ուժերն այս գիշեր հրթիրակոծել ու ռմբակոծել են ավելի քան 30 բնակավայր։
Պրոտիվնիկ պրոդոլժուե զավդավատի ուդարիվ по помешканнях мирних жителів.
Հակառակորդը շարունակում է հարձակումները քաղաքացիական շենքերի եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա, խախտելով միջազգային մարդասիրական իրավունքի եւ պատերազմի նորմերը։ Ավիացիայի եւ հրթիռային համակարգերի հարվածները վնասել են ավելի քան 30 բնակավայր, այդ թվում Կրիվի Ռոգը, Խարկովը, Կրամատորսկը, Վովչանսկը,
Վովչանսկ։
Նախագահ Զելենսկու ծննդավայր Կրիվոյ Ռոգ քաղաքը ընդ որում ռմբակոծել են եւ գիշերը եւ այսօր ցերեկ։ Ուկրաինայի նախագահը ասա թուլամորթություն է որակել եւ ռուս զինվորների հանձնվելու կոչ արել։
Նրանք հասկացան, որ Ուկրաինայում պարտվում են բոլոր ուղություններով։ Ռուսաստանը դա ոչ մի տերորով չի շտկելու, քանի որ ահաբեկչությունը միայն հաստատում է դրան դիմողի թուլությունը։
Չնայած ռուսական կողմի էլ ավելի ակտիվացած հրթիրակոծությանը, ուկրաինական բանակը շարունակում է հակահարձակողական գործողությունները ոչ միայն Խերսոնի մարզում, այլ ողջ ճակատով։ Հրչակ Վուգանսկի ժողովրդական հանրապետության ղեկավար Լեոնիդ Պասեչնիկը այսօր 10 գործակալությանն ասել է, թե ուկրաինական ուժերն արդեն Լուգանսկի սահմաններում են։ Միաժամանակ ինքնահրչակ հանրապետության ղեկավարը վստահեցրել է, թե խոճապի հիմքեր չկան, այսպես կոչված հանրապետությունն ապրում է նորմալ ռեժիմով։ Հակահարձակմանը զուգահեռ Կիևը քննարկում է, ինչպես է ապահովելու երկրի անվտանգությունը պատերազմի ավարտից հետո։ Ուկրաինայի անվտանգության ապահովման միջազգային աշխատանքային խումբը, որը գլխավորում են Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Յերմակը և ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոլք Ռասմուսենը, ներկայացրել է առաջարկություններ, որոնց հիման վրա պետք է պայմանագիր կնքվի։ Փաստաթղթի հեղինակների կարծիքով այդ պայմանագիրը ոչ միայն պետք է ապահովի Ուկրաինայի անվտանգությունը ընթացիկ պատերազմի ավարտից հետո, այլև դառնա 21-րդ դարի առաջին նման միջազգային պայմանագիրը։ Երաշխավոր երկրները, հիմնականում ՆԱՏՕ-ի անդամները, պետք է կամավոր օգնություն ցուցաբերեն Ուկրաինեն միանգամից մի քանի ոլորտներում, խոսքը պաշտպանական բյուջեին աջակցելու, քանդված ենթակառուցվածքները վերականգնելու, նոր ռազմաարդյունաբերական համալիր վերակառուցելու մասին է։ Կիևը ակնկալում է նաև ֆինանս ական օգնություն հետ պատերազմի անշրջանում։ Սրայդ մեկտեղ Կիևն ընդգծում է, թե անվտանգության երաշխիքները ժամանակավոր միջոց են, քանի դեռ Ուկրաինան չի անդամակցել ՆԱՏՕ-ին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում մեկնարկել է Հայաստանի դիմումի շուրջ քննարկումները, որը վերաբերում է Հայաստանի անվտանգությանը և սպառնալիքներին։ Քննարկումները այս պահին էլ ընթանում են և սինխրոն թարգմանությամբ դրանք կարող եք հետևել ինտերնետային մեր կայքում։ Հիմա ներկայացնենք մի հատված, որը կազմել է և հաղորդում է Արտակ Խուլյանը։
ՄԱԿ-ը հորդորում է Երևանին ու Բաքվին քայլեր ձեռնարկել սահմանի դեմարկացիայի ու դելիմիտացիայի, ինչպես նաև խաղաղության պայմանագրի կնքման ուղղությամբ։ Այս մասին այսօր անվտանգության խորհրդում հայտարարեց ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի հարցերով տեղակալ Միրոսլավ Յենչան։ Հայաստանի դիմումի հիման վրա հրավիրված քննարկման ժամանակ դիվանագետը նշեց, որ վերջին օրերին ռազմական բախումներից հետո թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը նամակներ են հղել ՄԱԿ-ին, պնդելով, թե 2020-ին Ռուսաստանի միջնորդությամբ կնքված հրադադարը խախտվել է և ոտնահարվել է իրենց տարածքային ամբողջականությունը։ ՄԱԿ-ը չի կարող ստուգել կամ հաստատել այդ պնդումների իսկությունը, սակայն մենք խորապես մտահոգված ենք այս վտանգավոր իրավիճակի կապակցությամբ և հորդորում ենք կողմերին քայլեր ձեռնարկել լարվածության թուլացման ուղղությամբ, ասաց ՄԱԿ-ի փոխքարտուղարը։ Վերջին բախումները ընդգծեցին, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը ինչպես նախկինում այժմ էլ բախվում է լրջագույն խոչընդոտների։ Այս լարվածությունը նաև ընդգծում է, որ կողմերին անդրաժեշտ է հնարավորինս արագ առաջ շարժվել դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի ուղղությամբ միմյանց տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանության ճանաչման շրջանակներում։ Հետևողականորեն կոչ ենք անում կողմերին օգտվել այդ կարևոր մեխանիզմից որպես սկզբունքային կարևոր քայլ սահմանային լարվածության թույլատման ուղղությամբ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալը նաև կոչ արեց կառուցողական դեր ստանձնել և քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի Երևանն ու Բաքուն գնան խաղաղության։ Այս շաբաթվա իրադրությունները նաև ցույց տվեցին, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածությունը կարող է ապակայունացնել տարածաշրջանը, և կարևոր է, որ բոլոր դերակատարները տարածաշրջանում և դրա սահմաններից դուրս կառուցողական քայլեր ձեռնարկեն և ճնշում գործադրեն կողմերի վրա, որպեսզի վերջիններս աշխատեն խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ, ասաց Յենչան։ Բախումների մեկնարկից հետո Թուրքիան հրապարակավաճակցել է Ադրբեջանին ու խաղաղության կոչերի փոխարեն աջակցություն հայտնել ռազմական գործողություններին։ ՄԱԿ-ի Պաշտոնյան, սակայն, որևէ երկրի անուն չտվեց, Յենչը միայն նշեց, որ այժմ մի շարք միջնորդական ջանքեր են գործադրվում, մասնավորապես Ռուսաստանի ու Եվրամիության կողմից, և որ ՄԱԿ-ը լիովին աջակցում է դրանց։ Հետևողականորեն հորդորում ենք կողմերին վերադառնալ բանակցությունների և քայլեր ձեռնարկել երկարատև խաղաղության պայմանագրի կնքման ուղղությամբ, ասաց ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալը։
Պատերազմական իրավիճակներում խնդիրներից մեկը հաղորդագրություններն են։ Նախ նշեմ, որ պատկան մարմինները բազմիցս անգամ հորդորել են դիրքերի մոտից հրետակոծված բնակավայրերից լուսանկարներ, տեսանյութեր չտեղադրել սոցցանցերում, չտարածել ինտերնետում, հակառակորդի հատուկ ծառայությունները այդ ամենին հետևում է, տեսնում է և կարող են ավելի ճշգրիտ հարվածներ հասցնել։ Պաշտոնական հաղորդագրությունները սովորաբար սուղ են լինում, ասենք ժամը մեկ չի տեղեկացվում, որտեղ ինչ է կատարվում։ Դժվար է ասել նման մոտեցումը ճիշտ է, թե սխալ, բայց ուրիշ պատերազմների փորձառությունը ևս ցույց է տալիս, որ սովորաբար պաշտոնական ամփոփագրեր, ասենք, կարող են օրը մեկ լինել։ Մյուս կողմից էլ մարդիկ ցանկանում են լուրեր ստանալ իրենց անելիքը որոշելու համար, ճակատային գծում գտնվող իրենց զավակների, զինվորների, հարազատների մասին հավաստի տեղեկություններ ստանալ։ Այդ թեմայով լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երբ մարդը չի կարողանում սահմանին գտնվող որդու, ամուսնու կամ հարազատի վերաբերյալ տեղեկություն ստանալ, ստիպված օգտվում է կասկածելի այլ ընտրանքային աղբյուրներից, ասում է մեդիափորձագետ Արթուր Պապյանն ու ընդգծում. Այս օրերին կառավարության մեղքով ինֆորմացիոն վակում է առաջացել, որը լցվում է ոչ հավաստի տեղեկություններով։
Մարդիկ սկսել են ավելի վստահել ինչ-ինչ YouTube-յան օգտատերերի, TikTok-յան ինչ-որ օգտատերերի, որոնք հաճախ կասկածելի աղբյուրներ ունեն, խոսում են ինչ-որ մարդկանց հետ իբր Հայաստանից չհամանելով, թե ովքեր են ինչ-որ հրատապ տեղեկատվություններ են բացահայտում, և դա նույնիսկ հանգեցնում է, տեսնում ենք փաստացի Երևանի կենտրոնում ինչ-որ զարգացումների։
Արդեն մի քանի օր է, ինչ համացանցում հանդիպում ենք գրառումների, երբ զինծառայողների ծնողներն են իրենց որդիների լուսանկարները տարածում ու խնդրում տեղեկություն ունեցողներին դիմել իրենց, կամ ադրբեջանական Telegram-յան ալիքներից են տեսանյութեր տարածում ու նշում, կադրերում երևացող գերիների շարքում ճանաչել են իրենց հարազատներին։ Մեդիափորձագետն ընդգծում է, եթե գոնե զինկոմիսարիատներում կամ համայնքապետարաններում այս հարցերի պատասխանները մարդիկ ստանային, դռնեդուր չէին ընկնի։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանն էլ այսօր ազգային ժողովում ասաց. համացանցում հեռարձակվող ու իրենց դիտումներով լրատվամիջոցներին չզիջող տարբեր սոցցանցային ալիքներ պետք է իրավական դաշտ բերվեն, թե չէ նրա ստացվում է, որ նրանց ամեն ինչ կարելի է, բայց ինչպես պետք է իրավական դաշտ բերվեն, մանրամասն էր չասաց։
Մեր մոտ համացանցային հեռարձակումը TV Like նույնիսկ բանկա, այդպիսի դեֆինիցիա կա անգլերեն լեզվում, որոնք ամբողջ աշխարհում սկսում են կարգավորվել։ Մեր մոտ մենք համարում ենք համացանցը սուրբ կով, որին ամեն ինչ թույլատրելի է, որը բերում է հատկապես ճգնաժամային իրավիճակներում անցանկալի հետևանքներին։
Պաշտպանության նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին Երևանից թեժ գծի հեռախոսահամար են տարածել, ծնողները կարող են զանգահարել ու վիրավորների վերաբերյալ տեղեկություն ստանալ, ասացին գուցե այդ աշխատանքները դանդաղ են թվում, բայց 44 օրյա պատերազմից դասեր են քաղել, ցուցակները պետք է ճշգրիտ լինեն, զոհերի ցուցակները նույնպես ճշգրտման փուլում են։ Մեդիափորձագետ Արթուր Պապյանը այս քայլն էլ է վտանգավոր համարում, ասում է բաց հեռախոսակապերով այսպիսի տեղեկությունը չպետք է փոխանցվեն։
Ես դեմ եմ, որպեսզի տա արվի
սովորական հեռախոսակապով, որովհետև դա խնդրահարույց է, և ծնողները, օրինակ, զինվորականների հետ շփվելիս հաճախ աշխատում են խուսափել տեղանուններ նշելուց և այլն, սակայն կարելի էր ունենալ այսօրվա ինֆորմացիոն տարում ստեղծել ինչ-որ համակարգ խմբային միջոցներով մարդկանց տեղեկատվություն հասցնելու և գոնե կանխելու տագնապը։
Ադրբեջանական Telegram-ի անալիքներն ըստ մեդիա-փորձագետի արդեն հայ օգտատերերին հասցեական են դիմում, որովհետև Telegram-ից ստացած վիճակագրությունը թույլ է տալիս նրանց հասկանալ, թե որքան հայաստանցի է հետևում իրենց։ Սա շատ վտանգավոր է, մտահոգված է մեդիա-փորձագետը։ Նա այս տարի Գարնանը սահմանամերձ համայնքներում մասնակցելով փորձագիտական հարցումների և քննարկումների եզրահանգել է, հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո մարդիկ չեն վստահում ոչ պաշտոնական աղբյուրներին, ոչ էլ ավանդական ԶԼՄ-ներին, ասել են այս երկու աղբյուրները հեղինակազրկվել են։ Ըստ Պապյանի այս խնդիրը սրվել է նաև հիմա։ Իդեպ օրերս Վարդենիսի մի տղամարդ երկու օր շարունակ առաջնագծում գտնվող որդուց լուր չունենալու պատճառով ինքնասպան է եղել։ Տեղեկությունն ազատության հետ զրույցում հաստատել է Վարդենիսի քաղաքապետը։ Տեղեկատվության պակասը նման ողբերգությունների է հանգեցնում, եզրափակում է մեդիա-փորձագետ Արթուր Պապյանը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստածրագիրը, հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am